Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Iron bozori va ruknostagi turkum ishchilarining yangi soni yana efirda. Unda mamlakat va jahon bozorlarida Ironda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati va raqobatbardoshligi borasida so'z yuritiladi. Bugungi suhbatimiz ham Iron metallurgiyasi mavzuiga bag'ishlangan. Eshitirish poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Eronda mavjud qadimiy metal eritish korxonalari qoldiqlari hamda topilgan mis ashyolaridan ma'lum bo'lishi, Eronliklar uzoq o'tmishda ham mis qazib chiqarish, eritish va undan mahsulotlar tayyorlash san'ati bilan shug'ullanishgan. Qazvindagi zog'i tepasida topilgan qadimiy pechkalar va mis qoldiqlari miloddan 5000 yil oldingi davrga tegishlidir. Koshoning Silk mintaqasidan topilgan va misdan yasalgan ashyolar miloddan 6000 avvalgi davrga taalluqli ekanligi isbotlangan. Mazkur mintaqada topilgan ashyolar o'sha vaqtda ironlar misni maxsus qoliblarda eritish va bolg'alardan foydalanishni bilishganidan ham dalolat beradi. Ironda amalga oshirilgan tadqiqotlarga ko'ra, dunyodagi mis zaxiralarining 3% mazkur mamlakatda joylashgan. Mis konlari Ironning turli mintaqalarida tarqoq tarzda joylashgan. Tarixiy Kirmon viloyati ham misdan boy mintaqalardan biri hisoblanadi. Ushbu viloyatga Iron konlarining jannati nomi berilgan. Mazkur viloyat Iron janubi sharqida joylashgan bo'lib, masofati eng katta bo'lgan mintaqalardan sanaladi. Geologiya jihatidan mazkur mintaqa shunda joylashganki, viloyatning turli bo'limlarida bir qancha yer osti boyliklari va konlardan uchrash mumkin. Mis, temir javhari, xurroshim, rud, kramit, oltin, fosfat, og, albastr, granit, kvars, marmar, ko'mir shular jumlasidir. Misi sarchashma kompleksi metallurgiya sohasida dunyoning yirik sanoat markazlaridan biri hisoblanadi. Mazkur majmua geosayt sifatida tanilgani bilan birgalikda muhim bo'lgan geoturizm majmuasi ham sanaladi. Eronda muhim bo'lgan boshqa miskonlardan biri Sungut konidir. Bu miskon esa Eronning sharqiy Ozarbayjon viloyatida joylashgan. Sungut miskoni berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Erondagi mis zaxiralarining 40%ini tashkil etadi. Bu kon qimmatbaho va yaxshi kayfiyatli bo'lishi bilan birga mamlakatning muhim sarmoyalaridan hisoblanadi. Qizil metal nomi bilan ataluvchi mis egiluvchanlik, osonlik bilan turli shakllarga ega bo'lishi, kimyoviy subot hamda zanglash va biologik ifloslanishlardan o'zini saqlab olishi kabi ko'plab xususiyatlarga ega bo'lgani bois muhim ahamiyat kasb etadi. Mis metalli elektr quvvati va haroratni o'ziga yaxshi o'tkazadi va boshqa metallardan ko'proq qayta ishlash qobiliyatiga egadir. Bugungi kunda mis metalli elektroenergiya uchun mahsulotlar ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalari, elektr quvvatini yuborish liniyalari, kommunikatsiya, asbob-uskunalar, qurilish ishlari, transport, harbiy sanoat kabi ko'plab sohalarda keng foydalaniladi. Ushbu qimmatbaho metal sanoat va iqtisodiy faoliyatlar bilan devos aloqador bo'lgani uchun jahon hamjamiyati odamlarning turmush darajasini yaxshilash va iqtisodiy rivojlanishlarda muhim o'rin tutadi. Mamlakat iqtisodiyoti va aholi turmush darajasini yaxshilashda misni tutgan o'rnini nazarda tutgan holda Eron hukumati mis bilan aloqador sohalarga katta e'tibor qaratgan. Ushbu zaminada Eronda mis konlarini kashf etish va ulardan keng ko'lamda foydalanish, misdan kabel va simlar ishlab chiqaruvchi korxonalarni qurish hamda mis mahsulotlariga bo'lgan har qanaqa ehtiyojlarni bartaraf etish uchun samarali faoliyatlar amalga oshirilmoqda. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Iron bozori ruknostagi turkum eshitirishlarining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Toshlarning chiroyi lola gul oxu bilan xasta ko'ylimning quvonchi gul kamon abru bilan naylayin dardimga parvo qilmading kulgu bilan oyning qorong'u o'n beshi yog'du bilan umrini osu hamisha o'tkazar orzu bilan hijron ezdi bag'rim naylayin shomu sabah shul ekan sevgan sevishgan natija bu jafo qanchalar yotsam yurak qon ila arz bo'lmas ado zahmati ursana zahmati sherdur davom chunki og'uni shifosi deydilana og'u bilan Ağlat meşrini fil Köylüme yaptı boylamı Aşkara işk derdim Siz ziyade boylamı Hayretini yar asla ki hayati bo'ylaman yarni men jonim deb aytsam iltifot deb bo'ylamang yashar men balekin men tirikman u bilan Oyning o'n beshi qorong'u o'n beshi yog'du bilan umrini oshu hamisha o'tkazar orzu bilan o'tkazar orzu bilan
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davomiga diqqatingizni jalb etamiz. Eron yurti yer kurasida iqtisodiy manbalar va sarmoyalar jihatidan boy mamlakatlardan biri hisoblanadi. Yer osti boyliklaridan biri bo'lgan temir javhari zaxiralari bo'yicha dunyodagi yetakchi 10 mamlakatning biri hisoblanadi. Eron mazkur mamlakatda aniqlangan eng yirik gaz zaxiralari va neft zaxiralari bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinni egallasa ham, boshqa yuqori iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lgani bois, ushbu yurtning daromadi faqat neft va gaz mahsulotlariga bog'liq emas. Oldin ham ta'kidlab o'tganimizda, Eronda konlarni kashf etishning ilmiy yo'li milodiy 1939-yilda boshlangandan keyin Eron yurtida minglab kashf etiladi va foydalanishga topshiriladi. Bugungi kunda mazkur mamlakat ko'plab konlar hamda o'nlab turdagi yer osti boyliklariga ega bo'lgani bois dunyoning tabiiy manbalariga eng boy bo'lgan mintaqalaridan biri sanaladi. Eron janubi sharqida joylashgan Kirmon viloyatidagi Misis sarchashma koni va Eron markazida joylashgan Yaz viloyatining Chodirmalo mintaqasidagi temir toshi sifat va xolislik darajasi bo'yicha xalqaro shuhratga ega bo'lgan. Eron yurtida neft va gazdan tashqari 68 turdagi turli metallar va yer osti boyliklari mavjudki, ularning qiymati 700 milliard dollarni tashkil etadi. Ushbu yer osti boyliklaridan biri temir javhari ekanligini aytib o'tdik. Temir yerda uchraydigan faravon metallardan biri bo'lib, uning oksidi yer qobig'ini taxminan 5%ini tashkil etadi. Tabiatda kashf etilgan konlarning 300 dan ko'prog'i temir javhari hisoblanmish gematit va magnetit konlaridir. Gematitda 70% temir va magnetitda 72% temir metalli mavjuddir. Inson temirdan qachon foydalanishni boshlagani bobida turli nazarlar mavjud. Ayrimlarning aqidalariga ko'ra, o'tmishda odamlar xolis temir javhardan turli asbob-uskunalar yasashda foydalanishgan. Ayrimlar esa qadimgi odamlar meteoritlardan foydalanishganini bayon etishgan. Qaysi xalq va yoki qanday birinchi bo'lib temirdan foydalangani haqida biron aniq ma'lumot mavjud emas. Dunyoning birinchi tamaddunlari shakllangan Baynan Nahrayn, Kichik Osiyo, Misr, Xitoy kabi mintaqalarda odamlar temirdan foydalanishgan haqida ayrim fakt va hujjatlar mavjud. Eron markazida joylashgan Koshon shahrining Silk tepasida arxeologik izlanishlar davomida topilgan temirdan yasalgan o'qlar miloddan 5000 yil oldingi davrlarga borib taqaladi. Sof yoki xolis temir yer yuzida kamdan-kam uchraydi, chunki kislorod va namlik ta'sirida osongina oksidlanadi. Temir metalini qo'lga kiritish uchun konlardan temir javharini qazib chiqarish lozim. Qadrli tinglovchilar, Eron bozori ruhnosidagi yangi eshitirishlarning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.